Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 10-ы, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздердің тайтын тақырыптардың кейбірі. Төтенше жағдай тәртібі ұзартылған және парламент сайлауы болмайтын жаңа өзіндегі елдің бүгінгі ахуал жайында аймақтағы тілшіміз телефон арқылы хабарлайды. Халық майданы қозғалысының Ақтауда ұсталған белсендісі Айжан Гүләмірованы жексенбіден дүйсенбіге қараған түні жаңа өзен қалалық соты 10 күнге бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. 9 қаңтарда Алматы қаласында зиялы қауым өкілдері жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты кездесу өткізіп, зиялы қауымның ақылдастар алқасын құрғандарын мәлімдеді. Қымбатты ағайын, сондай-ақ жаңа өзенге барып қайтқан оппозицияның қоғамдық комиссиясының мүшесі адам құқығын қорғаушы саясаткер Зәуреш Батталованың да Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай алатын боласыздар. Азаттықпен бірге болыңыздар. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, қымбаттағайын, төтенше жағдай тәртібі қаңтар айының 31-іне дейін ұзартылған Қазақстанның батысындағы Жаңаөзен қаласындағы осы аймақтағы бүгінгі ахуал жөнінде сізбен бізге тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон арқылы баяндайтын болады. Сәния ханым, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым. Жаңаөзен қаласындағы жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты деген айыппен қамауға алынғандардың туған туысы олармен кездесуге қол жеткізе алмай жүргендеріне шағымданып отыр. Жаңаөзендік мұнайшылардың отбасы туғандарының үйлерінен ешбір қағазсыз, арнайы шақырусыз алып кетіп жатқандарын, одан соң өздеріне оларды қандай себеппен, не үшін, қандай баппен айыптап отырғандығын жарытып түсіндірмейтініне шағымданады. Солардың бірі 32 жастағы Жарас Есмағамбетов. Ол да 26 желтоқсанда қамауға алынған екен. Азаттық тілшісіне оның отбасы менен сөйлесу мүмкіндігі тиген еді. Оның анасы әуес баласының ұсталғаны жайлы былай деп мәлімдеді.
26-ын ұстап кетті. Алып кетті үйге. Бізді де апармай, көрсетпей, кеше бір зордан дегенде кейін бердік.
Ал енді Жарастың әйелі, Жарас жайлы оның жалпы қал жағдайы қалай екенін естіген білгенін айтудан қорқатынын айтады. Бірақ күйеуімен әлі күнге жолыға алмай жүргенін жасырған жоқ. Ол былай деген еді.
Біз жалпы ештеңе естіген жоқпыз, ештеңе көрген жоқпыз. Сол алып кеткеннен ешқандай көргенде жоқпыз, естіген жоқпыз. Барғанда бізде ондай ешқандай мазмұн жоқ дейді, кездестіре алмаймыз дейді. Просто жаңында передачкін біздер өздері алып кетеді да, сол үшін біз анақтан арыз жазамыз, қол қойдырамыз, печать жоғымыз, соның өзі бізге үлкен жұмыста. Бірақ кіргізбек бізді көрсетіп, айтқанмен бізде жалғыз сенің адамың емес, бізде адам көп, біз оның бәрін кіргізбейміз ғой деп, біз сөйтіп айтады, біз кіргізбейді, десе ондай болмайды бізде дейді қазір. Жоқ, біз мәлімет бере алмаймыз, жалпы қорқамыз өзіміз сондай мәлімет беруден.
Сәния ханым, сонда Жарасты көрмегендеріне қанша күн болған?
Көрмегендеріне енді 90-ның 26-сынан бері қамалды отыр. Содан бері олар жалпы Жарастың нақты қал жағдайы, денсаулығы қалай екенін де білмейді. Тек оған қажетті заттарын, киім-кешегін беру жіберуге ғана мүмкіндікке қол жеткізгендерін айтады. Сонымен қатар жаңағы Жарас Есмағамбетовтің жұбайының айтуынша, оны бейне таспаға түсіп қалған үшін ұстаған екен. Басында 3 тәулікке жауып, артынан 2 айға қамалғанын ғана естідік деп отыр. Ал енді оның қал жағдайы туралы сұрағанымызға, жағдайы жақсы, уайымдамаңдар, бірақ кездестіре алмаймыз деп айтады, дегенді айтады Жарас Есмағамбетовтің әйелі. Ал енді тағы бір мұнайшы Мақсат Досмағамбетов 20-шы желтоқсанда қамауға алынған. Оның жолдастары қамауға алынғаннан кейін соққыға жығылған естігендерін айтады. Оның үйінің есігін бұзып кіріп, отбасын қорқытып, алдыменен әйелін жауаптауға алып кеткен, артынан Мақсаттың өзі өз еркіменен барып жауаптауға қатысқанын айтқан. Аты жөнін атамауды сұраған Азаттық тілшісі бізбен телефонмен әңгімелесіп, былай деп түсіндірген болатын.
фермасында 19-нда үйін есігін сындырып, кентеген алып көт, 5 сағат ағы неге кейін бұға ұстап, үйінің бәрін шашып, талқан шағып. Сетіп кетті, кішкентай оладан алым, қалашникпен, мұртықпен келіп. Үйінде кішкентай олалар, үйінде үш баласы. Кішкентай сол балдар шошынып, айын алып кеткен, 5 сағаттан кейін бұға. Мақсат өзі бар, өз еркісімен, несімен бар, ертесі күні бар, өз еркісімен барған. Сол кезде жауып тастап, өлтіріп салып, бөтекесін жыртқан.
Сәния ханым, бұл сіздің жаңа жын аймағынан осы бүгінгі білген ақпарат деректеріңіз ғой?
Иә, бұл бүгінгі ақпарат дерек. Ал енді осы 30 жастағы Мақсат Осмағанбетовті де бейне таспаға түсті, жаппай тәртіпсіздікті бұзуға қатысты деген айыппен, яғни қылмыстық кодекстің 241-ші бабына сәйкес 2 айға қамауға ұстап отырған екен. Оның денсаулығының өте нашар жағдайда екендігі туралы дақпырт жайылғанымен, туысқандарынан сұрағанымызда туысқандары ол жөнінде мүлдем хабарсыз, ол тірі ме жоқ болмаса өлі ме мүлдем білмейтіндіктерін айтып отыр. Ал енді оның жора жолдастары Мақсат Досмағанбетов 7 айдан бері алаңда ереуілдеп тұрды, бірақ ол бейнетаспаға түсті дегенмен де ешқандай тәртіпсіздік жасауға қатысы жоқ дегенді айтады. Өкінішке орай, жалпы Мақсат Досмағанбетовтың болмасын, немесе жаңа өзіміз айтқан Жарас Ес Мағанбетовтың болмасын, тағдырларына қатысты олардың жалпы жағдайлары қандай мәселемен шын мәнінде олар айыпталып отыр, болмаса олардың туған туысқандарына не себепті олармен көрісуге мүмкіндік берілмей отыр деген сияқты маңызды сауалдарға біздер тиісті құзырлы орындардан жауап ала алмай отырмыз. Жаңағы осындай тергеу тексеру амалдарына тікелей қатысып жүрген прокуратураның өзі өткен аптадан бері бір үзілмейтін жиналыстан қолдары босамағандықтан нақты жауап ала алмадық.
Рахмет, онда Сәния ханым сізге. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Өткен аптада халық майданы қозғалысының Ақтауда ұсталған белсендісі Айжангүл Әмірованы жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Жаңаөзен қалалық соты 10 күнге бас бостандығынан айыруға үкім шығарған екен. Бұл турасында Азаттық радиосына Айжангүлдің адвокаты Арман Жаменов хабарлады. Әмірованың ісін ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жүргізген екен. Ал қаңтардың 6-7 күндері оппозицияның қоғамдық комиссиясы осы Жаңаөзен оқиғасы бойынша құрылған Жаңаөзен, Ақтау және Шетпе кенттеріне барып қайтқан екен. Осы Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларды тексеретін бұл қоғамдық комиссия өкілдері Жаңаөзендегі төтенше жағдай тәртібін алып тастауды талап етіп, дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Осы комиссияның мүшесі саясаткер, адам құқығын қорғаушы Зәуреш Батталова мен біздің арнайы сұхбатымызды сіздер сәлден кейін хабарымыздың аяғына қарай тыңдайтын боласыздар. Ал қазір 9-ші қаңтарда Алматы қаласында зиялы қауым өкілдері Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларға байланысты кездесу өткізіп, зиялы қауымның ақылдастар алқасын құрғандықтарын мәлімдеді. Оның ұйымдастыру комитеті алдағы уақытта бас қосып, билікке Жаңаөзен оқиғасына байланысты талаптар қоятын болады дейді. Бұл ақылдастар алқасында жазушы Қабдеш Жұмаділов, Зейнеп Ахметова, Бауыржан Момышұлының келіні, тағы да бірқатар зиялы қауым өкілдері бар екен. Хабарды Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қаңтардың 9 күні Алматыда өткен зиялы қауым бармысың атты жиында Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаларға байланысты зиялы қауым өкілдерінен құралған ақылдастар алқасы құрылды. Оның құрамына жазушы Қабдеш Жұмаділов, ақын Мұхтар Шаханов, ақын Темірхан Медетбек, тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы сияқты қоғамға белгілі 11 азамат кірді. Бұл алқа ұлт зиялыларының қоғамдағы азаматтардың Жаңаөзен мен Шетпеде болып жатқан оқиғаларға қатысты әрекеттерін өзара реттестіріп, бағыттарын айқындап отырады десті жиынға қатысқан азамат. Өткен аптада Жаңаөзенге барып келгенін айтқан Жаңаөзен оқиғасы бойынша құрылған қоғамдық комиссия мүшесі жиынның модераторы Рысбек Сәрсенбайұлы қатысушыларға оқиға жайлы тың деректер алып келгенін айтты.
Шетпеде 12 бала қамауға алынды, солардың ата-аналары келді, бізбен жолықты, қазірде ешқандай тыйым сала алмады. Сондағы айтып отырған әңгімелері, бұл Жаңаөзенді ресми ақпарат құралдары таратқанда ешқандай локомотив бүлінбеген, өртенбеген, ешқандай қираған бүлінген ешнәрсе жоқ. Шпалдарды ешкім бұзып қопарып тастамаған, ол шпалдардың гайкілерін босатқан жер басқа бір жер екен. Олардың бар жазығы Жаңаөзендегі достарына жете алмай қырғын болып жатқаннан кейін жолдан өткізбейді, не байланыс жоқ. Ауданның әкіміне барып талап қояды, байланыс орнатқан жарық бер, не жағдай соны білеміз деп. Ол қорыққанның жаңағы Амон шақыртқан, Амон жаңдай оқ атқан.
Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, қазір кезде Жаңаөзен оқиғасы кезінде жараланған, оқиғаға еш қатысы жоқ қарапайым азаматтардың үстінен полиция қылмыстық іс қозғайын деп жатыр. Жаңадан құрылған алқа ұлт зиялылары осы азаматтарға араша түсуі керек деді.
жараланғандардың өздерін айтып та қалып жатыр. Өткен олар алғы шепте жүрді, сондықтан олар жараланды дейді. Дәрханадан шығып келе жатқан адам бар, шешесімен жаңғы концерт болады деп қыдырып барған әйел адамдар бар, тағы басқа да үйінің жанында не оқ болып тарсу сатылып деп кездейсоқ шығып қалғандар бар. Енді солардың өзін, олар былайша айтқан жәбірленуші, оларды енді қазір айыптап қылмыстық іс қозғауға болады. Міне соларға қарап түсуіміз керек.
Жазушы Қабдеш Жұмәділовтың айтуынша, жаңа өзен оқиғасының түп тамырында азаматтардың көшеге шығып бейбіт шеру ұйымдастыру құқығын жүзеге асыра алмауында болып отыр.
Бұл ереуін дейтін барлық елде бар ғой. Ең бай елде де бар. Америкада, басқа елдердің бәрінде де, Францияда да, әнеугүні Ресейде сайлаудың дұрыс өтпеген жөнінде бір ай бойы барлық қалада ереуіл болды. Оқ атқан жоқ олар, ешкімді қырған жоқ. Полициямен арада текетірес болса болған шығар, бірақ бейбіт жағдайда. Ереуілге шығармау, митинг өткізбеу, қарсы сөз айтқызбау дейтін баяғы ресейлік емес ау, Совет одағындағы империялық бізде ғана сақталған тәртіп. Соны біз ұстап болғанбыз бірден бір мұрагері болып. Ал енді осы митинг өткізу дегенді, ереуге шығу дегенді, бір осы праваны қалпына келтіру керек. Ол біз ойлап тапқан нәрсе емес қой, конституцияда бар.
Жиынға жиналған азаматтар талқылау барысында билікке талап хат жазатын болып келіскенмен, онда нені талап ету мәселесіне келгенде біраз дауласып қалды. Жазушы Ғаббас Қабышұлы хатты халыққа жолдап президенттің кетуін талап ету керек, себебі елде осыншалықты заңсыздықтардың күш алуына тікелей президенттің өзі кінәлі деді.
Бәріне бір ғана Назарбаев кінәлі. Назарбаев бүкіл кадр мәселесін біреу шешіп отыр. Кейбіреуіміз айтамыз сипақтатып. Қайтсын маңайындағылар подвал ит етеді, атасының басы. Ол маңайына жағымпаздардың бәрін халық жинап берген жоқ қой, өз жинап алды ғой. Мұндайын шертіп отырып, етіп президент ақтауға болмайды. Балық бастан шірейтіні рас, мұның бәріне де сот біргені президент. Ал біздің әңгімеміз, жеке айтамыз ба, таптан айтамыз ба, осындайды мәлімдеме жасаймыз ба, тек президенттің кетуін талап ету керек.
Әйтсе де бұл талаппен жиында отырғандардың бір бөлігі келіспеді. Мәселен, ақын Темірхан Медетбек кет дегенмен оған құлақ асатын президент жоқ, орындалмайтын талап қойғанша орындалуы мүмкін талаптар қояйық деді. Ал ақын Мұхтар Шаханов болса, ең әуелі жаңа өзендіктердің мәселесін шешіп алайық деді.
Хаттың ішінде анау пәленше кетсін, түгенше кетсін, анау ма кетсін дегендердің барлығы ол президенттің қарамағындағы адамдар барлығы. Қолға айтта кетсін деп кетті ғой. Одан басқалар да кетсін дегенін не айтамыз? Одан қайта мына басты жаңа өзенге байланысты, қанша адамның өліміне байланысты, тағы да басқа мәселелерді алға шығару керек. Бұның тікелей президенттің өзіне салу керек.
Бұған қоғамдық белсенді жаңа өзендіктерді қолдаған үшін 15 тәулікке қамалып шыққан Серік Сапарғалиев қарсы болды.
Президентті бүкіл билігімен орнына кету талап етуіміз керек. Ал талап ете алмаңыздар, онда асханаға барыңыздар да әйелді киім кигізіп тып-тынышып отырыңыздар. Мұндай жерге келмеңіздер. Ақыл айтпаңыздар мына жерге келіп.
Мақпал Мұқанғызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман ағайын, зиялы қауым қайдасың деген үндеумен Алматыда осы дүйсенбі күні өткен кездесуге қатысушылардың айтқан ой-пікірлерін кеңірек тұрғыда сіздер осы сағаттың екінші жартысындағы арнайы берілетін хабарымыздан тыңдай аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Осыдан бірер күн бұрын түрмеден босаған Алматы инфо газетінің бұрынғы бас редакторы Рамазан Есіргепов журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорын басқаратындығын мәлімдеді. Ол өзіне енді 2 жыл бойына журналистік қызметпен айналысуына тыйым салынғандықтан қоғамдық қызметпен оның ішінде адам құқықтарын қорғау жұмыстарымен айналысатындығын айтып отыр. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 жыл түрмеде отырып, халықаралық дәрежеде ар ұждан тұтқыны ретінде танылған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов қаңтардың 9 күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистермен әңгімелесті. Сот үкімі бойынша Рамазан Есіргеповке журналистік кәсіппен айналысуға тыйым салынған. 1.5 сағатқа созылған журналистермен әңгімеде Есіргепов алдағы уақытта құқық қорғау қызметімен айналысатынын, алдағы күндері халықаралық дәрежедегі ірі баспасөз қорғау ұйымы өкілдерімен кездесетінін мәлімдеді. Ол қоғамдық жұмыспен бұрынғыға қарағанда белсендірек араласатынын айтып өтті.
Общественная организация и раньше понимала, но сейчас еще более активнее для того, чтобы любому пострадавшему от беззакония.
Қоғамдық жұмыстармен бұрындарда айналысып келдім, енді қазір нақты жағдайда кез келген заң бұзушылықтан зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін одан да іске белсендірек кірсем, деді Рамазан Есіргепов. Үш жылдың ішінде өзін заңсыз ұстау сияқты түрлі заң бұзушылықтардың болғанын айтқан Есіргепов дәл осындай заң бұзушылықпен түрмеден бостандыққа шықпай жатып кезіккенін айтты. Дәл осы жайттарға байланысты Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратураның үстінен сотқа шағым түсіретінін де айта кетті.
Без документа не могут никого вообще держать. Вот это, которое, естественно, подам.
Қандай да бір құжатсыз ешкімді ұстауға болмайды. Осы жайтқа байланысты тек Ішкі істер министрлігі ғана емес, сонымен бірге Бас прокуратураны да сотқа берем. Себебі соның келісімімен мені заңсыз ұстады. Прокуратура әншейін қалтырап, ешқандай мәселені шешкісі келмейді.
Прокуратура болсын, просто шарахается, ничего не хочет решать.
Дейді Рамазан Есіргепов. Жиында Рамазан Есіргепов Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде болып жатқан соңғы оқиғаларға өзінің көзқарасын айтып, соңғы жаңалықтардан хабар екенін де көрсетті. Ол жаңа өзен туралы жалған ақпарат таратқан билік өкілдері жауапқа тартылуы тиіс деп санайды.
8 месяцев глава не знает. 8 месяцев премьер-министр не принимает. Глава администрации. Мне
8 ай бойы мемлекет басшысы мәселені білмепті. 8 ай бойы не премьер-министр, не президент әкімшілігінің басшысы мұнайшылардың талабына құлақ аспаған. Егер мемлекет басшысына жалған ақпараттар жеткізсе, онда Мәсімов, Мусин, онан кейінгі ұлттық қауіпсіздік комитет, тағы басқа жауапты органдар заң алдында жауап беруі керек қой. Мәселені шешуге талпынбаған үшін бұл қылмыстық жауапкершілік қазірдің өзінде дұрыс шешімдер қабылдай алмай жатыр. Оның үстіне асығыс түрде сайлау өткізілейін деп жатыр. Мұнайшылардың кінәсіз екендігін мойындаса, онда оларды құрметтеп сайлауды кейінге қалдыру керек еді ғой, дейді Рамазан Есіргепов. Бұл жиында журналист Рамазан Есіргеповке журналистер қауіп-қатерде қорын басқару қызметі ұсынылғаны белгілі болды. Бұл турасында осы қорды басқарып келген Разлана Таукина айтты.
Я могу только чуть-чуть добавить, что фонд журналистов в беде обратился к Рамазану с просьбой возглавить фонд журналистов в беде и стать его директором.
Естеріңізге салып өтейік, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 8 тамызында мемлекеттік құпияны жариялаған үшін айыпталып 3 жылға сотталған болатын. 2008 жылы Рамазан Есіргепов басшылық еткен Алматы инфо газетінде тараздық белгілі кәсіпкер Султан Махмадовқа қатысты бірнеше мақала жарияланды. Махмадов өзінің бизнесін сол кездегі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшылығы тартып алмақ болып, бопсалау әрекеттеріне парт деп айтқан болатын. Осынау даулы мәселеге қатысты Алматы инфо газетінде 2008 жылғы қарашаның 21-дегі санында біздің мемлекетті кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деген тақырыппен жарық көрген мақалада құпия және жеке мақсатта деген белгісі бар екі құжат ұлттық қауіпсіздік комитеті орталық кеңсесі мен облыстық департамент арасындағы қатынас хат жарияланды. Осыдан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекет құпияны жария ету деген айып бойынша қылмыстық іс қозғады. Рамазан Есіргепов, Султан Махмадов пен оған жақын тағы бірнеше адам сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің аты жөн аталмаған әлдебір қызметкері айыпкер ретінде жауапқа тартылған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңа жүн тақырыбына тағы да қайтып оралатын болсақ. Қаңтардың 6-7 күндері оппозицияның қоғамдық комиссиясы құрамында Болат Әбілов, Рысбек Сәрсенбай, Гүлжан Ерғалиева, Мұхтар Тайжан және Зәуреш Батталова бар комиссия мүшелері жаңа жүн мен Ақтау аймағына және Шетпе кентіне барып қайтты. Осы сапарда көрген білгендерін Зәуреш Батталова Азаттық радиосына жаңа ғана телефон арқылы былай деп әңгімелеп берген еді. Қазір сол сұхбатты тыңдаңыздар.
Зәуреш ханым, жаңа жүн оқиғасына қатысты құрылған қоғамдық комиссия жаңа жүн Ақтау аймағына барып қайтқан екенсіздер. Бұл енді осы комиссияның екінші сапары ғой бұл аймаққа. Осы жолы кімдермен кездесе алдыңыздар және жаңа жүнге бару жолдарыңыз қаншалықты жеңіл немесе қиындыққа соқты?
Осы жолы ең бірінші жаңа облыстың әкімімен кездестік, Бауыржан Мұхамеджановпен. Сол кісімен кездесіп нақты жаңа өзенге баруға рұқсат алу және жаңа өзенде негізгі жұмыс жасауға кездесулер ұйымдастыру жөнінде ақылдасуға өтініш білдірдік. Өкінішке орай басынан біз келісімге келе алмай жаңа өзенге қазір сіздер барсаңыз адамдар көрсе сұрақтарды қойсаңдар олар шығып кетпей ма? Біз өзіміз қазір соны тыныштықта сақтау отырған кезде сіздердің келгеніңіз сол тыныштықты бұзбай ма деген сондай күдігін білдіртті әкім. Бірақ жаңа өзенге бару керек екенімізді өзіміз талап етіп, негізгі қайтыды барайық. Кездесулерді көшенің ортасында, не болмаса сол ана жан кетін объектілерінің жанында өткізбейіқ, ғимараттың ішінде өткізейік. Ең бірісі коменданттың кезігейік. Сол коменданттың біздің сол жерде кездесулеріміздің жоспарын құрайық. Негізгі біздің кездесіз кіміз келетін мынандай адамдар. Ол ең бірісі тергеу комиссиясымен кездесу, және тергеу барысымен танысып, нақты бүгінгі күнді қандай нәтижелер бар екенін соны білу. Екіншісі тұтқынға алған адамдармен кездесіп, олардың бүгінгі жағдайы қалай. Олардың пытка не болмаса басқа қинау мәселесі оларға пайдаланды ма, және өздерінің ұсыныстары өтініштері болса, соны тыңдайық деп. Және қаза тапқан адамдардың семьяларымен кездесіп, оларға өзіміздің ниетімізді білдіріп, қайғыларына ортақ екенімізді білдіріп кетейік деп айтып едік.
Зәуреш ханым, міне енді осы айтылған мақсаттарға жете алдыңыздар ма енді жаңа жүнге барған кезде?
Осы айтылған мақсаттарға толық жете алған жоқпыз. Кездесу тек қана ресми түрде өтті Жанезенің өзінде. Кездескенде сол Жанезенің комендантын кездіктік және тергеу комитетінің үш мүшесімен. Біздің қойған сұрақтарымызға нақты жауап алдық деп айта алмаймыз. Біз түсінеміз, тергеу үстінде кейбір мәліметтерді олар бізге бере алмайды. Біз негізгі бүгінгі күнде осы тұтқынға алған адамдармен кездесіп, жағдайын білейік дегенде бір жарым минут бізге жетеді. Тек қана ол адамның тірі екенін, жағдайы дұрыс екенін өз көзімізбен көріп кетейік деді. Содан бас тартты. Басқа сұрақтарға кім атуға рұқсат берді, ату несін неге пайдаланды, неге сумен шашып, не болмаса газбен пайдаланып, резинадан жасалған оқпен пайдаланып, сонда әдісті қолданбады, неге бірден халыққа атты деп, сонда мәселе сұрақтарға өкінішке орай нақты жауапты ала алған жоқпыз. Бірақ түсінген бір мынандай жағдай бар. Басында полициялардың қолында қару болмаған, сонан кейін халық басып келе жатқаннан кейін олар өз ғимаратына тез барып, сол жерден қаруды алып, сонан кейін ғана қаруды пайдаланған. Қаруды пайдаланған себебі өз өзін қорғаған деген. Осындай бізге түсінік білдірді. Түсінікке қарай одан да көп сұрақ туды. Қару ол жай берілмейді, қару бәрі сақтау тұрады, соның бәрін берген бір адам болу керек. Бірақ олар жоқ, ондай команда берген адам жоқ дейді.
Сонда қаруды алуға және оны қолдануға ешкім бұйрық берген жоқ дейді ғой.
Иә, өз өздерінің сөзіне қайшы келтіріп отыр. Ана складтың кілтін біреудің қолында болу керек қой. Ол складтың кілтін беру үшін және ана қаруды беру үшін нақты бұйрық керек. Бұйрықты кім берді? Оны айта алмадым. Негізгі мен комендантпен кездескеннің нәтижесін айтсам, көбінесе сол пекарняның жұмыс істеуі, мектептерінің жұмысқа кірісуі, балабақшалардың ашылуы, соны көп комендант айтады. Сонда бізде тағы сұрақ туды. Онда әкім сол жергілікті қайда деп. Сол сұрағымызға біз әкім бар, біз әкіммен кездесеміз, әкіммен ақылдасып жұмыс істейміз. Сонда онда екі әкім бар, екі комендант бар, түсініксіз.
Зәуреш ханым, ал соңғы кезде билік тарабы Жаңаөзенде жағдай тұрақталды, жағдай бір қалыпты өмірге қайтып оралып жатыр деді. Солай мәлімдеп келе жатыр. Бірақ соған қарамастан 5-ші қаңтарға дейінгі төтенше жағдай енді 31-ші қаңтарға дейін ұзартылды. Сіздердің өздеріңіздің көзбен байқағандарыңыз шынымен де Жаңаөзендегі жағдай тұрақты ма?
Халықты көрдік, автобуспен апарды ғой, мәселені кіргізбеді ғой. Автобустан шығармай ана жанған объектілерді көрсетті. Сол жерде өзіміздің көзімізбен көргеніміз халық жүр, базар бәрі жұмыс істеп жүр. Сол халықтың ішінде қазір полицейлер, автоматиктер бәрі тұрғандықтан олар ештеңе жасайтын, бүлік жасайтын анда ешкім көрінбейді. Сондықтан не үшін бүгінгі төтенше жағдай сақталынған өздері жауап бере алмайды. Біз Бауыржан Мұхамеджанов осы сұрақты қойғанда жауабы былай болды. Нақты мәселелер, ахуалдар уже тоқталды, бірақ әлі толық емес. Сондықтан біз төтенше жағдайды әлі ұзарттық деп мерзімін. Меніңше бұның астында басқа жағдайлар бар. Ең бірінші мына тергеу әлі аяқталған жоқ, тергеудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Нақты кім бүгінгі күнде осы Жанезенің жағдайына жауапкершілікті мойындау керек, оны әлі шешіп билік айтқан жоқ. Сондықтан осы шешілмей, сол үшін ғана мына Жанезенің төтенше жағдайын ұзартты деп отырмыз. Бұл негізі заңсыз және адамдардың құқығын қорғау жағдай. Бүгінгі күнде Жанезенің азаматтары мәжіліс сайлауына біз мүлдем қатыспайды бұл обсенің негізгі нормаларына сәйкес емес, Хельсинки пактке сәйкес емес. Сондықтан осыған қарамастан осындай жағдайға не үшін барды деген сұрақ өзіміз бәрімізді күдіктенеді. Менің өз ойым, билік біліп отыр қай жақтан бұл сусыз дау шығып отырғанын, бірақ соның ішінде билік өзі жауапкершілікті мойындау керек. 7 айдан бері мына мұнайшылардың мәселесін шешпей, мұнайшыларға жағдай жасамай деген іс әрекетін мойындамас үшін және тағы басқа жағдайлар бар шығар, соны бүгінгі күнде жоққа шығару үшін істеліп отырған іс әрекет деп мен өзім солай түсінемін.
Зәурешханның осы жаңызын оқиғасын тергеп тексеру ісіне халықаралық ұйымдардың өкілдері, атап айтқанда Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары қатыстырылады деген хабарлар болып еді ғой. Бұл жағдайды байқай алдыңыздар ма жаңызынде?
Ол мәлімет болды. 22-ші желтоқсан күні Дауылбаев Асқат оны Арутюнянмен кездесудің кезінде осыны айтып еді. Сол кездесуде Арутюнянның маған айтқан әңгімесі, сіз түсінесіз ғой, біздің сарапшылар жайдан келе алмайды. Қазақстан Біріккен ұлттардың ұйымының мүшесі болса, соның процедура бойынша нота жазу керек, оңға. Сол оңда қаралу керек, сол нота бойынша сонан кейін қарастырады дер керек. Меніңше мұнда екі момент бар. Біздің Қазақстан билігі әлі оңға осы арызды жібермеген. Ауыл арызы жіберілмесе, онда олар қалай мұнда сарапшылар жібереді? Оның протоколына, оның өзінің ережесіне жатпайтын нәрсе. Не болмаса онда қат жіберілсе де кеш жіберілді и бүгінгі күнде онда оны қарамады деген сөз. Меніңше бірінші менің ойым дұрыс деп ойлаймын. Арутюнян мырзаның айтуы бойынша сондай қатысы сарапшылар келеді деп айтып кетті. Сондықтан меніңше қазақстандық билік осыдан өзі бастап тұр.
Ал енді Жаңаөзен менен Ақтаудың арасындағы екеуінің жағдайында бір айырмашылық бар ма? Ақтауда мысалы төтенше жағдай жоқ.
Мен түсініп отырмын сұрағыңызды. Негізгі Ақтауды алсақ және Ақтау мен Жаңаөзеннің арасындағы жолды алсақ, бронетранспортерлер, полицейлер, ОМОНдар беттерінде қара маска, шлем мен автоматтармен қаптап жүр. Төтенше жағдай болмаған жерде ол не үшін керек? Блокпостта 1-2 жерде керек шығар. Бірақ мысалы біз әкімнің кабинетіне барамыз дегенде, бізді бірінші қабаттан әкімнің қабатына жеткізгенде автоматпен бір патруль сопровождение жасады. Осы не үшін керек? Полицейлердің саны өте көп екенін, үш-үштен әріге жүргенін тағы көріп отырмыз. Меніңше билік бүгінгі күнде төтенше жағдайды жариялап Жаңаөзенді ашты, жарияламай Ақтауда да соны сақтап отыр.
Зәуреш ханым, енді осымен қоғамдық комиссия Жаңаөзенге Ақтауға екінші рет барып қайтты. Енді өзіңіз айтып отырғандай, жауаптан гөрі сауал көп. Сіздердің осы қоғамдық комиссияның алдағы шаралары, істейтін қадамдар, әрекеттер қандай болмақ?
Дұрыс айтасыз. Сондықтан ең бірінші бізге қазір билікке ашық түрде жеткізу керек. Біз осыны айтып отырамыз. Билік жабық түрде тергеуді өткізсе, әділдікті дәлелдемейді. Осыны біз Қазақстанның қоғамдық ұйымдарына арқылы Қазақстанның азаматтарына жеткізу керекпіз. Биліктің алдында талап қою керекпіз. Бүгінгі күнде тергеуге тек қана өздерінің тағайындаған комиссиясы емес, басқа комиссиялар да ену керек, жан жақты тергеу ұйымдастыру керек. Осы бағытта жұмыс жасау керек, ол бір. Екіншісі, бүгін мына халықаралық ұйымдарға, әсіресе ОБСЕ, Біріккен ұлттар ұйымдарына бүгінгі күнде арызданып, олардың сарапшыларын осында келуін талап ету керекпіз. Және қазақстандық билікке бүгінгі күнде арыз ретінде басқа механизмдарды, процедураларды пайдаланып, сарапшыларды енгізу керек. Меніңше осы желтоқсанның жағдайын болғанына 25 жыл өтті. 25 жылдың ішінде әлі сұрақтар қалып қойды. Ол кезде интернет болған жоқ. Ол кезде мынандай Қазақстанның халықаралық ұйымдардың мүшелігі болған жоқ. Бүгін күнде осының бәрін қолымызға тигізіп отырған кезде осыны пайдаланбай, енді мына Жаңаөзен жағдайын тергеусіз қалдыру, не болмаса айқын тергеуді жеткізбей, бізге Қазақстан халқына бұл үлкен сын болады. Сондықтан комиссия құрдық па, өзім ойлаймын, мен өз комиссиямды айтып отырмын. Комиссия осы жолда көп шара қолданады, осыған қазақстандықтар бізді қолдап қосылады деп ойлаймын, халықаралық ұйымдар да осыған қосылады деп ойлаймын. Мен өзім Еврокомиссияның Германия, Финляндия, Норвегия тағы бірнеше елшіліктердің өкілдерімен кездескенмін. Сонда оларға айтқанмын, осы қоғамдық ұйымдарды сараптамаға енгізу, тергеуге енгізу, халықаралық сарапшыларды енгізу, осы жөнінде билікке күнделікті қандай деңгейдегі кездесу болмаса да айтып жүріңдер. Билікті осыған мәжбүрлеу керек. Осыған біз сіздер бізге көмектесіңіз дегенмін. Осы жұмысты да тағы жалғастырамыз. Сондықтан бүгінгі күнде мынаны істейміз, мынаны істейміз деп бәрін айтып салуға қиын. Нәтижеге байланысты және жағдайға байланысты біз жалғастырамыз. Тек қана комиссияның атынан өзімнің жолдастарымның сол комиссияның мүшелік болғанын айтатыным, біз желтоқсанның жағдайындай жаңа өзеннің жағдайын ұмыттыруға және әділсіз тергеуге жол бермейміз.
Рахмет, Зәуреш ханым, әңгімеңізге.
Аха.
Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз. Ардақтаған Азаттық радиосының хабарлары 2-ші жарты сағаттың алғашқы